бібліятэцы «Свабоды» 21 стагоддзя выйшла чарговая кніга «Нечакана скарына» Сергея Абламейкі. Кніга складаецца з культуралагічнага эсэ ў 25 частках і аўтарскіх інтэрв'ю з беларускімі і замежнымі навукоўцамі пра новыя знаходкі ў скараназнаўстве. Прэзентацыя кнігі адбудзецца 29 траўня 18:30 у літаратурным музеі Максіма Багдановіча, вуліца Максіма Багдановіча, 7А у Менску. Уваход вольны. Таксама кнігу можна замовіць праз наш сайт на адрасе свабода.орг. А зараз фрагменты кнігі. Чытае Сергей Абламейка.
А зараз пра тое, ці быў Скарына заснавальнікам усходнеславянскага кнігадрукавання. Пра гэта навукоўцы спрачаюцца да сёння. Два полюсы тут прадстаўляюць беларус Георгій Галенчынка і расеец Яўген Неміроўскі. Першы лічыць, што Скарына быў заснавальнікам усходнеславянскага кнігадрукавання, а другі аддае першынство немцу Швайпальту Фіёлю. Кнігадрукавання ў Еўропе наагул вынайшаў ураджэнец нямецкага гораду Майнц Йоган Гутенберг. Гэта адбылося ў 1440 годзе, калі Гутенберг працаваў на мануфактуры па вырабе люстраў. Як вядома, друкарскі шрыфт – гэта люстраны адбітак друкаваных літараў. Гутенберг вырашыў не агалошваць сваё вынаходніцтва. Ён атрымаў на яго сакрэтны патэнт, знайшоў фінансавых партнераў і 13 гадоў распрацоўваў і ўдакладняў сваю тэхналогію. Кнігі ён пачаў друкаваць у 1453 годзе і да 1456 году паспеў выдаць лацінскую граматыку, некалькі папскіх дакументаў і дзве лацінскія Біблії. Скарына не быў пачынальнікам славянскага кнігадрукавання як такога. Славянскае кнігадрукавання заклаў немец Швайпальт Фіёль у польскім горадзе Кракаў. Першая кніга Фіёля на царкоўнаславянскай мове выйшла ў 1491 годзе і называлася «Актоіх». Да 1493 году Фіёль выдаў яшчэ тры кніжкі. Гісторыкі дагэтуль спрачаюцца на прадмет таго, для каго менавіта прызначаў свае кнігі Швайпальт Фіёль. Дакладнай інфармацыі на гэты конт няма. Яўген Неміроўскі кажа пра вялікую колькасць кніг Фіёля ў бібліятэках Расеі і робіць выснову, што іх там здаўна чыталі. Але Георгій Галенчынка адказвае, што большасць гэтых кніг трапілі ў Расею пасля падзелаў Рэчы Паспалітай і ў выніку замежных паходаў расейскай арміі. Дакладна вядома, што працы Швайпальта Фіёля перашкаджала каталіцкая іерархія Кракава. У 1494-95 годах дзве царкоўнаславянскія кніжкі выйшлі ў чарнагорскім горадзе Цытыне, а ў 1508, 510 і 512 годах тры царкоўнаславянскія кніжкі выйшлі ў румынскім горадзе Тыргавіште. Скарына такім чынам стаў чацвёртым выдаўцом славянскіх кніг, але першым сярод усходніх славян, які выдаваў друкаваныя тэксты на нацыянальнай мове. Таму для нас Скарына, безумоўна, першы выдавец сярод усходніх славян і першы выдавец менавіта беларускіх тэкстаў. А ці лічаць яго такім расейцы і ўкраінцы, не так і важна. А зараз пра тое, ці быў Скарына заснавальнікам усходнеславянскага кнігадрукавання. Пра гэта навукоўцы спрачаюцца да сёння. Два полюсы тут прадстаўляюць беларус Георгій Галенчынка і расеец Яўген Неміроўскі. Першы лічыць, што Скарына быў заснавальнікам усходнеславянскага кнігадрукавання, а другі аддае першынство немцу Швайпальту Фіёлю. Кнігадрукавання ў Еўропе наагул вынайшаў ураджэнец нямецкага гораду Майнц Йоган Гутенберг. Гэта адбылося ў 1440 годзе, калі Гутенберг працаваў на мануфактуры па вырабе люстраў. Як вядома, друкарскі шрыфт – гэта люстраны адбітак друкаваных літараў. Гутенберг вырашыў не агалошваць сваё вынаходніцтва. Ён атрымаў на яго сакрэтны патэнт, знайшоў фінансавых партнераў і 13 гадоў распрацоўваў і ўдакладняў сваю тэхналогію. Кнігі ён пачаў друкаваць у 1453 годзе і да 1456 году паспеў выдаць лацінскую граматыку, некалькі папскіх дакументаў і дзве лацінскія біблії. Скарына не быў пачынальнікам славянскага кнігадрукавання як такога. Славянская книга друкавання заклав немец Швайпальд Фіёль у польском городе Краков. Первая книга Фіёля на церковнославянской мове вышла в 1491 году и называлась «Актоих». До 1493 года Фіёль выдал еще три книжки. Историки дагэтуль спрачаются на предмет того, для кого менавіта призначал свои книги Швайпальд Фіёль. Докладной информации на гэты конт няма. Евген Немировский каже про великую колькость книг Фіёля у библиотеках России и робит выснову, что их там сдавна читали. Але Георгий Галенченко отказывая, что больше из этих книг трапили в Россию после подзелов Речи Посполитой и в вынику замежных походов российской армии. Докладно вядома, что працы Швайпальда Фіёля перешкаджала католицкая иерархия Кракова. У 1494-95 годах две церковнославянские книжки вышли у черногорском городе Цитыне, а в 1508, 510 и 512 годах три церковнославянские книжки вышли у румынском городе Тиргавиште. Скорина таким чином стал четвертым выдавцом славянских книг, але першим сярод усходніх славян, які выдаваў друкаваныя тэксты на нацыянальнай мове. Таму для нас Скарына, безумоўна, першы выдавец сярод усходніх славян і першы выдавец менавіта беларускіх тэкстаў. А ці лічаць яго такім расейцы і ўкраінцы, не так і важна. А зараз пра тое, дзе Скарына натхніўся на выданне кніг. У 1504 годзе Скарына стаў студэнтам Кракаўскага універсітэту. Кнігавыданне ў Польшчы пачалося ў 1474 годзе на лацінскай мове, калі ў Кракаве выйшлі дзве кнігі і правобраз газеты «Кракаўскі альманах». Мяркуецца, што польскім першадрукаром быў саксонец Каспар Штраубе. Таксама ў Кракаве, як памятаем, друкаваў свае славянскія кнігі Швайпальд Фіёль. А трэцім кракаўскім друкаром, які заклаў там друкарню ў 1505 годзе, стаў таксама немец Ян Гелер. Скарына не мог не ведаць і не чытаць кнігі гэтых выдаўцоў, тым больш, што ён вучыўся ў Кракаве ў тыя самыя гады, калі там засноўваў сваю друкарню Гелер. За гады побыту Скарына ў Кракаве 1504-1500, за гады побыту Скарына ў Кракаве 1504-1506 Гелер паспеў выдаць 10 кніг. Апрача таго, у бібліятэцы Кракаўскага універсітэту на той час ужо былі італьянскія выданні вялікіх антычных філозафаў Грэцыі і Рыму. Вядома, напрыклад, што Арыстотэля кракаўскія студэнты вывучалі па зборы твораў у 5 тамах, выдадзеным у Венецыі. Таксама ў Кракаве Скарына пазнаёміўся і з працэсам вырабу паперы. Першы папяровы млын быў заснаваны ў гэтым горадзе ў 1496 годзе немцам Фрыдрыхам Шылінг. Так што адказ на пытанне, дзе і калі Францішак Скарына натхніўся кнігавыданнем, гучыць проста. Гэта стары польскі горад Кракаў, першая гістарычная згадка, пра які адносіцца да 965 году. Падзякуем палякам і немцам за гэта. А зараз пра тое, колькі універсітэтаў скончыў Скарына. У часы Скарыны універсітэты ў Еўропе былі каталіцкімі. Гэта значыць, знаходзіліся пад кантролем каталіцкай царквы і непасрэдна мясцовага іерарха. Факультэтаў, як правіла, было чатыры. Асноўныя – тэалагічны, юрыдычны і медычны. Першым паступіць на іх трэба было скончыць факультэт свабодных мастацтваў або навук са ступенню бакаляўра. На гэтым факультэце спачатку вывучалі трывіум – граматыку, рыторыку і лёгіку, а пасля квадрыум – арытметыку, геаметрыю, астраномію і музыку. Мы ведаем, што ў канцы 1506 году Францішак Скарына разам з некалькімі сваімі землякамі, у тым ліку Венцеславам Саслуцку, атрымаў у Кракаве ступень бакаляўра. А дзе ён вучыўся на медычным факультэце, не ведаем. Як і не ведаем дакладна, дзе ён знаходзіўся наступныя 6 гадоў. У восень 1512 году, калі Скарына прыехаў у Падую здаваць экзамен на званне доктара медыцыны, ён ужо мусіў недзе скончыць медычны факультэт і атрымаць ступень магістра. Да таго ж, у дакументах Падуанскага універсітэту Скарына названы доктарам свабодных навук і прафесарам. Так што за тыя 6 гадоў, пра якія мы пакуль нічога не ведаем дакладна, гэта 1506-1512, Скарына паспеў стаць лекарам, пачаў лячыць людзей, а таксама зрабіўся доктарам свабодных навук і нават прафесарам. Апошняе можа азначаць, што ён недзе паспеў пабыць выкладчыкам універсітэту. Улічваючы, што мовай выкладання ўсюды была лаціна, Скарына мог скончыць адзін з універсітэтаў Нямецчыны, мог вучыцца ў Вене, Празе, або, і пра гэта загаварылі апошнім часам, у Капенгагене. Там якраз чвэрцьстагоддзя перад магчымым прыездам туды Скарыны, а менавіта ў 1479 годзе, дацкі кароль Крыстыян I заснаваў універсітэт. У адным з падуанскіх дакументаў нашага асветніка называюць «Секретарius Regis Dacia». Была гэта Дакія, Румынія або Данія, пакуль дакладна невядома. Навукоўцы ўсё яшчэ спрачаюцца, але апошнім часам усё больш гісторыкаў схіляецца да думкі, што гэта была Данія. Тады становіцца зразумелым, дзе Скарына атрымаў ступень магістра медыцыны. У Капенгагенскім універсітэце ад самага пачатку яго заснавання ў 1479 годзе працаваў медычны факультэт. Праблема ў тым, што ў дацкіх архівах пакуль не знойдзена дакументаў, якія б сведчылі пра знаходжанне ў Капенгагене беларускага першадрукара. Так што колькі дакладна універсітэтаў скончыў Скарына, мы не ведаем. Наперадзе даследчыкаў чакаюць новыя адкрыцці. Пакуль дакладна можна сказаць, што гэтых універсітэтаў было не менш за два, а можа і болей. А зараз пра тое, з якой сям'і, багатай ці беднай, паходзіў беларускі першадрукар. У рэаліях 15-16 стагоддзяў сын селяніна не меў шанцаў атрымаць адукацыю і выбіцца ў людзі. Гэта маглі зрабіць толькі дзеці шляхты або заможных мяшчан. Беларусам пашанцавала, што дзед і бацька Скарыны мелі дастаткова ініцыятывы і энергіі, каб стаць прадпрымальнікамі і зарабіць немалы для таго часу капітал. Старэйшаму сыну Івану належала пераняць бацькоўскую справу, а малодшы Францішак пайшоў у навуку. Лука Скарына, бацька першадрукара, меў дастаткова грошай, каб паслаць сына спачатку ў віленскую школу, а пасля і ў кракаўскі універсітэт. У тыя часы універсітэты не бралі са студэнтаў плату за навучанне. У некаторых выпадках трэба было ўнесці толькі невялікі уступны ўзнос. Гэтак Скарына ў 1504 годзе заплаціў у скарбонку кракаўскага універсітэту 3 літоўскія грошы. Затое здымаць жыллё і харчавацца студэнтам трэба было за ўласны кошт. А гэта было не танна, асабліва для тых, хто прыехаў па навуку ў чужую краіну. Але Скарыны на гэта сродкі мелі. Калі не браць валоданні брата Івана ў Вільні, Познані і Гданьску, а паглядзець толькі на полацкія ўладанні нашчадкаў Лукі Скарыны, то і яны ўражваюць. У 1535 годзе сям'я Скарынаў, у тым ліку і сам першадрукар, валодалі домам у Полацкім замку, што было асабліва пачэсна, а таксама домам у вялікім пасадзе побач з дамамі 4 бурмістраў. На зямельных пляцах Скарынаў у горадзе жыло больш за 20 мяшчан, пры тым, што на пляцах бурмістра Мартына Шчыта жыло 5 месцічаў, а бурмістра Давыда Панкова – 7. Мелі Скарыны і маёнтак за горадам, з вялікім домам, з вёскай, з падданымі сялянамі, з бортным промыслам, з ворнай зямлёй і паляўнічымі угоддзямі. Трэба разумець, што малады Францішак Скарына належаў да гарадскога патрыцыяту, вырас з пачуццём уласнай годнасці і гонару за сваю сям'ю. Гэтыя пачуцці пазней трансфармаваліся ў гонар за радзіму і пачуццё нацыянальнай годнасці, якія штурхнулі юнака ў далёкія падарожжы і прывялі да вялікіх дасягненняў. Жыццё не даруе пасіўнасці і ўзнагароджвае энергічных і актыўных. Як казаў Христос, хто мае, таму дадасца, а хто не мае, у таго аднімецца. Падзякуем сям'і асветніка за актыўнасць і прадпрымальнасць. Калі казаць сучаснай мовай, малады Францішак Скарына належаў да эліты старой сталіцы Беларусі – Полацку.